Đardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Đardini 2. E, pa da.
Da, Đardini 2 i Radio Rojc vole knjigu i književnost, pa eto, došli smo onda i do naše zajedničke pete emisije Kluba knjižare Đardini 2, u kojoj razgovaramo naravno o knjigama. Međutim, lijep pozdrav svima prije nego što krenem dalje, zalaupala sam se dragim našim slušateljima. Danas ćemo zapravo napraviti jednu iznimku, jednu malo možda drugačije koncipiranu emisiju, ali i to se događa, neki gosti znaju i otkazati u zadnji tren, pa što bi se reklo, snašli smo se, odnosno snimili smo evo i razgovor koji smo jučer imali priliku voditi kod nas u Klubu knjižari Đardini 2, doduše ne toliko vezan uz knjigu i književnost, ali i knjige i književnost otvaraju takve teme, a ovdje je bila tema o dokumentarnom filmu koji se bavi zapravo poremećajima u prehrani. Radi se o filmu Žena zmaj, novinarke, to je zapravo njezin prvi autorski dokumentarni film, inače po struci novinarke, Ivane Sansević. Tako da, eto, kao što sam rekla, razgovor smo snimili i čut ćemo ga u posljednjem dijelu naše emisije. A sa mnom su ovdje u studiju Radio Rojca drage kolegice prije svega, ali knjižarke i organizatorice kulturnih događaja, napose onih vezanih uz knjigu, a to su Vlatka Balaničić i Lara Osman Grganja. Mi ćemo, prije nego što krenemo u razgovor, pomalo o knjigama i tom lijepom zanimanju koje knjižarke i imaju. Pustit ćemo PM Down, Set Adrift on Memory Bliss, pa se čujemo odmah nakon.
Deja vu things. the probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I just put it right back with the rest. That's the way it goes. Baby, you send me
nazad u minutama emisije Giardini 2. Na početku smo zapravo emisije. Oni koji nas pratite od početka čuli su da su s nama u studiju Lara Osman-Grganja i Vlatka Balinčić, kolegice, knjižarke, voditeljice, organizatorice, ne znam što sve ovoga i kako sve opisati te poslove kojima se bavite, a dijelom su dakle tima Kluba knjižara Giardini 2. Pa evo prije svega vama lijep pozdrav.
Pozdrav, žao.
Pozdrav svima.
Zapravo smo se evo donedavno i družile kod nas u klubu knjižarija, evo sad i u Eteru. Radimo na neki način i iznimku u ovoj emisiji, ali zapravo nekako dobro i ispalo. Malo ćemo evo naše znatiželjne slušatelje i pažljive slušatelje upoznati sa nekim određenim poslovima koje se tiču knjižarstva. To bih nekako uputila pitanje Vlatki, s obzirom da se zaista radi o jednoj iskusnoj knjižarki koja je u tom poslu više od
20
godina i koja je radila na zaista i za mnoge izdavačke kuće i na mnogim književnim, odnosno knjiškim sajmovima. Pa evo, Vlatka, možda samo iz tvoje perspektive malo kako to izgleda i kakav je to rad zapravo ovdje u Puli, s obzirom da ti iz Pule niti nisi, ali jesi već neko vrijeme, što je nama naravno jako drago.
Da, ja sam iz Pule zato što sam se zaljubila u sajam knjiga. dok toga nije bilo, jer nisam bila iz Pule. I isto tako sam i slučajna knjižarka, jer sam kad cijeli život bila u prirodnim znanostima, tako sam i počela raditi i onda sam nekako, kako sam uvijek puno čitala i voljela čitati i istraživati, onda me je uhvatio direktor jedne dosta poznate izdavačke kuće i knjižara i često bi komentirali knjige, razgovarali o njima onako usput, i on je rekao ti ćeš raditi kod nas. I tako sam se ja zaljubila u knjižarstvo i stvarno onako više od 20 godina radim u knjižarstvu, što je za mene neki najljepši posao jer povezuje puno aspekata u kulturi, općoj kulturi, književnosti, umjetnosti, prirodnim znanostima, svemu. Puno toga se uči, susreću se divni ljudi. Sad, evo i u klubu knjižari imam neko i novo iskustvo, odnosno tega počinjem učiti iskustvo rada sa u antikvarijatu, jer je potpuno različito od knjižarskog posla.
Da, to sam baš htjela povući paralelu kako mi zapravo smo sad od nedavno i antikvarijat, pa ne znam da li si prije radila u antikvarijatu, zapravo nisam ni sigurna.
Ne, nisam nikad radila u antikvarijatu, u biti nisam ni znala. Mislila sam da je to isti knjižarski posao.
E, koje su zapravo razlike?
Pa nije, da, jer rad u knjižarama koji nisu antikvarijati podrazumijeva uvijek te neke nove knjige, hitove iz knjige koje su dostupne. I kad radiš recimo tako 20 godina u knjižarstvu, tebi su sve knjige poznate, prošle su ti kroz ruke, sva izdanja, ali ovoga antikvarijat je neko posebno istraživanje. To su izdanja koje nikad nisi vidio iz 50-ih, 60-ih, 40-ih godina. Neki posebni prevoditelji, uređenje grafičko. Trebaš istražiti u biti vrijednost svake knjige, pretočiti je u komercijalnu vrijednost, ali i u neku vrijednost kako ćeš je prezentirati. Tako da je to isto jedan zanimljiv rad, ali potpuno drugačiji od knjižarskog, standardnog.
Drugačija je nekako i recepcija prema publici. Da li ste tu primijetili neku, mislim kažem vi, u smislu i Lare i tebe, Latka, nekako kao da je drugačija ipak publika koja dođe po antikvarnu knjigu od one koja traži novu knjigu?
Pa je, a publika u antikvarijatima obično ga zna što traži, mm-hmm. već dugo traži neku knjigu, tu je potrebno puno više istraživanja i posvećivanja kupcu, što mi ovoga sad tek učimo na neki način. Mm-hmm. I ovoga, obično su to ljudi koji dosta znaju o tim knjigama koje traže.
Da, Lara, iz tvoje perspektive isto kako ovaj, funkcionira jedan antikvarijat, koje su tu drugačije zapravo, ono, možda i zamke neke posla koje nisu toliko vezane uz sve ono što...
Pa da, dobro, nama sad za početak, budući da se još učimo, i to je isto neki novi način rada, su zamke, prije svega moram spomenuti, evo ja i Vlatka smo ipak u tome zajedno, u zadnjih 10 dana samog načina nekih, mi to zovemo kalkulacije, unošenja takvih knjiga, dakle sve stavke su vam tu drugačije, ali onda je naravno i tu način izlaganja knjiga, dakle kako ćemo složiti police, pa evo znamo u zadnjih godinu i nešto od kada postoji antikvarijat, u principu smo već jedno 3 puta promijenili raspored kako stoje knjige, koje su uopće to kategorije, hoćemo li slagati knjige abecedno, hoćemo li ih slagati prema nekim regionalnim književnostima, hoćemo li prema državama, hoćemo li prema naslovima, prema tematici, da li su to ljubiči, krimići. Tako da izazovno je i da, treba neko vrijeme dok se to usustavi. Ja recimo u slobodno vrijeme volim ići po drugim antikvarijatima i zapravo jako volim kopati po knjigama. Pa zapravo čak i mislim da je neki tako, ajmo reći, kreativni kaos i dobar, jer vas uvijek može nešto iznenaditi.
Kopala si, da se tako izrazim, prije 10 dana i po obimnom popisu zabranjenih knjiga u Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa da, tako, to je nešto što, eto, radili smo prije svega za 8. mart kad smo pripremali naš event u knjižari, ali nešto što mogla bi reći nas je sve zapravo zaintrigiralo, koji su to naslovi. Radi se o nekim naslovima koje mi nikad ne bi pomislili da su problematični i dalje možda i ne vidimo zašto bi oni to bili. Naprimjer, Dnevnik Anne Frank ili Peter Pan ili čak već sad tinejdžerski klasici Will Grayson, 13 mm-hmm. razloga zašto i slični naslovi koji su u određenim saveznim državama jednostavno zabranjeni. Kada kažemo zabranjeni, ne mislimo tu na zabranu neke distribucije i prodaje, već na zabranu u školama i u knjižnicama, što je možda još i strašnije. Ima tu i Margaret Atwood.
Da, ajmo čuti još malo koji su ovaj. Imaš popis pred sobom.
Imam popis pred sobom.
Ako imamo vremena za svih, koliko ih je zapravo ukupno?
Pa dobro, mi smo ih, dakle, to je neki popis od zapravo više od 4000 naslova. Mm-hmm. Mi smo izvojili neku stotinu toga. Dakle, 46 naslova koji su nam eto nešto poznati, koji su možda i prevedeni kod nas. Ima tu svega. Lovac na zmajeve, na primjer, Hoseini.
Lovac u žitu.
Lovac u žitu, također. Ubiti pticu rugalicu. Oza osvetu, mislim da je na hrvatskom prevedeno Vi for Vendetta. Tu je i Lolita. Tu je i Sumrak saga, na primjer. Što je totalno banalno. Tu je i Jason Reynolds, njegovi romani Duh i Patina također. Tu su Eleanor and Park, tu je Persepolis, Marjane Satrapi, tu je Maus, tu je U miševima i ljudima. Taj hejt u glavi, ako se ne varam tako prevedeno u hrvatskom. Da, ima zaista
Fahrenheit,
popis vas
iznenadi. Koliko ja sad isto mi pada na pamet, iznenadi. Čitali smo to.
Da.
Ima već 10 dana, da.
Tako da... Eto, da, pa ne znam, ako vas zanima, malo proučite to, zaista je opsežan popis i zapravo iznenađujuće koje su to teme koje su zabranjene u SAD-u.
Šokira.
Književnost je opasna.
Oprezno, ljudi. Dobro, idemo mi pomalo onda oprezno i sa drugom našom glazbenom temom, pauzom, pjesmom, prema Larinom, evo baš odabiru, New Genea, možda neću baš točno izgovoriti, ente, ali evo. Bebe, hvala.
Radio Rojc, radio zajednice.
Dobar dan još jednom svima koji nas slušaju. Nastavljamo s emisijom Giardini 2. Lara Osman Grganja i Vlatka Balančić su i dalje s nama u studiju. Razgovaramo zapravo možda najviše o knjižarstvu kao takvom poslu, ali i kao pozivu. Dotaknuli smo se i zabranjenih knjiga u određenim saveznim državama, što smo isto mi radili u knjižari prošli tjedan i izveli svojevrsni performans sa tim popisom. Možda bi bio evo red da malo zapravo sad zagrebemo i u ovaj organizacijski dio samo je Kluba knjižare Giardini 2, odnosno u same programe koji se održavaju i koje eto svi mi nekim zajedničkim snagama organiziramo svaki tjedan. Jučer je bio film Žena zmaj, kao što sam najavila na početku emisije, čućemo i razgovor sa redateljicom koji smo jučer vodili. Sljedeći tjedan je na repertuaru zapravo naš književni klub u kojem koji je otvorila pred sad već koliko proći će već i mjesec dana i više Leonida Kovač, kada smo razgovarali o Zebaltu, dakle jedan možda malo drugačiji koncept književnog kluba u kojem uvijek gostuje teoretičar, znanstvenik koji sa svog aspekta zapravo razgovaraju o određenoj knjizi, odnosno određenom autoru. Sa Leonidom Kovač smo govorili o Zebaltu, a sljedeću srijedu razgovaramo sa Renatom Jambrešić-Kirin o Daši Drndić. Lara, približi nam zapravo malo da taj cijeli aspekt književnog kluba, na koji način možda se i mogu ljudi sudjelovati.
Pa da, tako je. Dakle, sljedeći tjedan, točnije sljedeću srijedu, čitamo Dašu Drndić. Bit će nam prisutna teoretičarka, kao što se već rekla, Renata Jambrešić-Kirin, tako da će nas i ona malo uvesti u samu materiju. Ona je nešto i pisala o Daši Drndić, čak bih rekla u par članaka iz zbornika, tako da sigurno će nam dati jedan možda drugačiji pogled na taj roman koji mi inače ne vidimo. A naravno, pričat ćemo i malo generalnije o tome, o samoj knjizi, o radnji u knjizi, a i o ostatku stvaralaštva Daše Drndić. Prijaviti se može svatko. Ne morate se čak niti prijaviti. Uh-huh. Dakle, mi pokušavamo održati neki otvoreni tip književnog kluba. Baš sa tom namjerom da ne bude strogo i da se nitko ne plaši doći i pridružiti nam se.
Čini tako ono, da strogi uvjet pročitati knjigu prije. Pa poželjno da je svakako.
Poželjno je, ali i ne morate ju pročitati. Vjerujem da će vas eto možda baš taj razgovor na književnom klubu i nagnati da knjigu kupite, posudite, pročitate, nađete negdje na kraju krajeva. Mi smo tu zato da to i približimo. Javiti nam se možete preko društvenih mreža, mailova, telefona, možete i doći osobno i prijaviti se na književni klub, pa ćemo zajedno razgovarati svakako sljedeću srijedu.
Daša Drndić, Canzoni di Guerra, tako je knjiga, tako je, o kojoj će se najviše možda govoriti, o kojoj će najviše biti riječima, da će se naravno pričati o cjelokupnom Dašinom opusu, jer je to onda nerazdvojno jedno od drugog. Canzoni di Guerra, ne znam, to je izdavač koji možda više nije niti aktivan, ako se ne varam, možda sam pogriješila.
Tako je, dakle, neko vrijeme već nema hrvatskog prijevoda, mm-hmm. Ne znam, iskreno nisam sigurna niti je li postojao. Mi u Klubu knjižari imamo srpski prijevod te knjige, tako da zapravo htjela sam napomenuti da članovi kluba mogu doći i posuditi knjigu kako bi se pripremili za srijedu. A ostali mogu pronaći po vrlo promotivnoj cijeni od nekakvih 7 eura, ako se ne varam. Tako da svima je pristupačna, možete ju čak i naći i u knjižnici. Mislim da smo provjerili, dostupna je. Mm-hmm. Tako da možete se pridružiti na svakojake načine.
Vlatka, s obzirom da možda imaš najviše iskustva u ovim knjižarskim vinjetama, ajmo to tako reći, nekako su književni klubovi i popularni u posljednje vrijeme. Ne znam da li tako bilo baš od uvijek. Jesi li ti sudjelovala možda na nekim književnim klubovima za vrijeme faksa ili slično?
Pa ja osobno nisam. U to neko davno moje vrijeme nisu baš bili tako popularni. Pa meni se jako sviđa i taj koncept književnog kluba, jer je onako, neki su intimni, ljudi ih obično održavaju po stanovima ili u nekom intimnoj atmosferi, ili u knjižarama, ili u nekim velikim centrima sa većim grupama ili na mrežama. I lijepo je da
razgovaraju. Su nekako onako sve.
Lijepo je da razgovaraju o knjigama i da čitaju općenito, ali meni se ovaj koncept koji je Helena osmislila kod nas u knjižari, književnog kluba, jako sviđa zbog toga što mi svi imamo, naravno da imamo svoje intimne doživljaje knjiga i onog što značenja samog sadržaja ili poruke koje knjiga želi poslati, ali bitno je da nam netko ko se bavi na teorijski način, da nas u nekom pravom smjeru usmjeri, odnosno da nam ukaže na stvari koje trebamo isčitati. Mislim, jako je bitan i taj emotivni doživljaj knjige koji mi svaki imamo za sebe, ali opet i ono što knjiga znači i zbog čega je, što smo se sad šalili, opasna. Mislim, odnosno, što nam daje dalje u životu. Tako da ovaj koncept mi je onako baš dobar. Jer je to malo neki drugačiji princip književnog kluba nego što su uobičajeni.
Dobro, dakle, čuli ste. Pozivamo dakle sve koji se žele pridružiti da se pridruže. Dakle, već sljedeće srijede, 26. Inače, počinje u 7 sati, odnosno u 19 sati kod nas u klubu gore na prvom katu na adresi Giardini 2. Osim toga, ono što se još može zapravo pronaći kod nas u antikvarijatu i klubu knjižari, i nije uvjet, jer to nekako da ono podcrtamo, jer nas puno ljudi pita da moraju biti članovi kluba, ne moraju naravno. Jesu i neki ostali programi, među kojima je uvijek i predstavljanje neke nove knjige, koja je baš vezana uz, pa ponajviše zapravo rekla bih, uz književnost, i filmovi. Filmove radimo u suradnji sa
Mrežom Kinedok, koja je mreža dokumentarnih filmova i zapravo je neka intencija da se filmovi prikazuju na mjestima koji nisu nužno namijenjeni tome. Dakle, i po kinodvoranama, ali zapravo i po nekim manjim formatima, po kafićima, pa eto, tako je stiglo i u našu knjižaru.
Mi smo jučer imali drugi takav program, filmski program. Nakon što smo odgledali jedan izuzetno dobar gruzijski film u veljači, dakle prošli mjesec, jučer je to na red došao film, možda ne tako recentan, ali se bavi eto temama koje su nažalost uvijek nekako prisutne, a to su poremećaji u prehrani, dakle sa aspekta određenog mentalnog zdravlja zapravo govorimo. Film je napravila Ivana Sansević, već sam rekla i na početku emisije. Pogledali smo ga jučer. Nažalost nije da još dostupan nigdje ono, u cijelosti online, ali evo, poslušat ćete razgovor sa autoricom koji smo jučer vodili u knjižari i čujemo se onda zapravo i nakon toga. Prije toga ćemo pustiti i glazbu koja je zapravo koja proizlazi iz filma, koju je autorica, koju je Ivana koristila u filmu. Radi se o Mirni Stanić, autorici, koja je tada bila u bendu Minor Sounds. Clean Cut se zove pjesma, poslušajte i odmah direktno onda idemo i na snimljeni razgovor, pa se čujemo u onom možda zadnjem odjavnom dijelu emisije.
I'll pull you.
Prije svega, ja ću ovako možda malo školski, ali reći neke podatke iz tvoje onda biografije, kako to priliči redateljima, redateljicama filma. Zapravo završila si studij novinarstva, je li tako? Na Fakultetu političkih znanosti i radila si uglavnom vezano uz novinarstvo, bila si i nezavisna novinarka. Ono čime se baviš profesionalno jesu odnosi s javnošću. Dakle, nije baš da s filmom nemaš nikakve veze, jer tu smo se i nas dvije, ne, dopustit ću se i tu, upoznale zapravo, radeći na Zagreb Doksu, radila si i na Zagreb Film Festivalu, Anima Festu, možeš slobodno i nastaviti niz ili ću...
Ma, mislim, nije bitno da odradila sam većinu filmskih festivala, mislim, promociju filmskih festivala, tako da zapravo sam već godinama direktno i indirektno okružena filmovima i zapravo sam radila promociju za hrpu domaćih igranih filmova, pa sam nekako...
Sonja i Bik, Svećanik, ova djeca, nabrojat ćemo jer su baš glavni dobri filmovi. Obrana i zaštita, Šuti, Hitac, Zvizdan. Dakle,
i čovjek koji nije mogao šutjeti, to sam zadnjih godinu dana radila.
Bravo, da, da. No, Žena Zmaj je tvoj prvi autorski dokumentarni film. Htjela si ispričati priču koja je tvoja osobna priča, odnosno obiteljska priča, no nisi posegnula recimo za, ne znam, eto, možda nekom formom kratke priče ili romana ili nekom drugom granom umjetnosti, već si eto to htjela ispričati kroz film, pa me zanima zapravo kako si se na to odlučila.
Pa zapravo sam bila završila školu dokumentarnog filma u Fejdinu i nekako u to doba sam, ja mislim, zapravo bila i saznala sa nekih možda 18 godina da mi je sestra bolovala, nisam ja to znala dugi niz godina, i onda mi je to nekako priznala i onda mi se zapravo nakon te škole nametnulo kao filmski mediko nekako vrlo onak prirodan izbor zapravo da kanaliziram te emocije, jer je mene to užasno opterećivalo ovo što pričam o filmu. Moja sestra je meni bila dugi niz godina zamjenska mama, takva je bila konstelacija u obitelji. I onda kad sam ja skužila da s njom nešto nije u redu, mene to ono baš nekako sam potpuno izgubila kontrolu nad svojim životom i nisam se znala s tim izboriti, i onda sam skužila da moram kroz neki način to kanalizirati, pa kažem, film se nametnuo kao neki najlogičniji izbor. I onda sam krenula u tu priču i bilo mi je teško to raditi, zato jer odmah sam krenula zapravo s osobnom pričom. I onda je to zapravo trajalo i trajalo, jer sam htjela imati i djevojke koje nisu dio, mislim, koje nisu dio nekog intimnog okruženja, i ta potraga je trajala onak par godina i to mi je bilo jako zapravo teško naći nekoga. Jedno 4-5 godina sam zapravo tragala za curama.
Tu sam negdje mislila da baš to i pitat, kako si našla zapravo druge dvije djevojke iz filma.
Pa, znači, išla sam i preko raznih udruga, ali to je bilo onak baš jako teško. Mislim, ja i dan danas ne kužim kako su one zapravo pristale na ovaj način se otvoriti, jer te cure su stvarno na filmu, ono, imaju 20 godina, ne, tako da sam ja njima fakat zahvalna. I kad smo snimili film, ja sam i dalje bila u strahu da će na nekom trenutku odustati, jer, mislim, one se tu stvarno izlože u potpunosti, njihove obitelji, dio njihovih obitelji nisu ni znali zapravo da to rade, nekako se to na svoju ruku radile, tako da je to bilo onak jako sklizak teren i cijelo vrijeme sam bila u strahu da će one možda odustati, ali tu je trebalo zapravo jako puno truda i ulaganja, i mi smo se zapravo užasno puno nalazile i vidi se zapravo da su kadrovi različiti, puno smo i snimali zapravo, ali baš je trebalo jako, jako dug proces je bio da bi mi zapravo izgradili, da bi ja s njima izgradila neko povjerenje, da one zapravo se otvore na ovaj način. Ne? Tako da je to baš bio dug proces i ne znam, film smo radili i bez budžeta, jer je to bilo sklopu edukacije, tako da je to sve jako dugo trajalo i bilo je onak jako iscrpno i, kažem, ne znam, baš dosta kompleksno. Još sam ja bila emotivno uključena. Na kraju sam ja zapravo montirala, na kraju sam čak i ostala trudna, pa je bila montaža, znači dok sam bila u montaži sam bila dok sam bila trudna, tako da baš to nekako to jako...
Koliko je zapravo trajao cijeli proces?
A šta ja znam, nekih 7-8 godina sigurno.
Dosta.
Ali kažem, zato jer sam ja istraživanju posvetila par godina, kažem, tu sam bila zapila najviše jer nisam mogla naš cure.
Pročitala sam negdje u nekom intervjuu što si dala, neposredno nakon filma. Film nije baš niti recentan, ne znam da li ste koliko ste to prošlo je već 2016. godina. Recentan film nije, ali tema je ta nekako uvijek recentna i prisutna. Koristila si, odnosno nisi se htjela toliko baviti statistikom, koja je to statistika u našoj državi o takvim oboljenjima, odnosno osobama sa poremećajima prehrane, nekako si htjela zanemariti taj brojčani dio.
Htjela sam zanemariti sve one stvari koje su zapravo šokantne, odnosno društvo ih nama podastire kao šokantnima, odnosno, znači, mi s jedne strane, znači, društvo je, društvo od nas traži, odnosno percipira nas, posebno žene, kroz tu fizičku pojavnost, i to je nešto što nas cijelo vrijeme zapravo uče. Znači, budite zdravi, budite lijepi i bit ćete sretni. Znači, to je nekakav ono kao, čini mi se, glavna ona poruka koju mi nosimo kroz život. To je s jedne strane, znači, a s druge strane zapravo kad ne možemo funkcionirati na taj način i kad krenemo u nekakav poremećaj, onda zapravo anoreksiju i bulimiju jednostavno ju nama opet podastiru kao jako šokantnom. Znači, ja sam istraživala jako puno o tim filmovima, znači filmovima koji se bave poremećima hranjanja, i jednostavno ih nije bilo. Odnosno, oni koji su postojali su bili jako prvo lopteški. Znači, to su bila uglavnom izgladnjela tijela i znači išli su zapravo na taj šok, znači da jednostavno se ljudi šokiraju. A ono što sam ja zapravo htjela je bilo potpuno suprotno. Htjela sam pokazati da su to ljudi, zapravo da smo to svi mi, jer svi mi imamo nekakve problematike s kojima se ono nosimo na bolji ili lošiji način. I zapravo bilo mi je jako važno da to ne budu znači šokantne slike, da to ne bude ono jednostavno tako površno obrađena tema. I to je zapravo, zbog tog sam zapravo i ovo svoje tijelo izložila na ovaj način. I mi je bilo zapravo važno da pokažem neko normalno zdravo tijelo, a i zapravo druga nekakva moja osobna poruka ovog izlaganja, to je vlastitog tijela, je bila zapravo da sam se htjela na neki način odužiti svojim protagonisticama, upravo zbog toga htjela sam se u potpunosti ogoliti ja kao autorica, jer ako su se one mogle na taj način ogoliti zapravo i meni otvoriti u potpunosti i gledateljima, onda je zapravo ovo bila nekakva zamjena, nekakav moj zapravo doprinos tome svemu. To mi je bilo jako važno.
Film počinje arhivskim snimkama, odnosno iz ono kućnog, iz kućne filmske arhive. Što je, zapravo te već nekako odmah na početku uvuče u tu obiteljsku priču, koja je tu bila intencija i...
Pa jednostavno imala sam te arhivske snimke od mog pokojnog tate koji je to radio na 35-ici i to mi je bio jedan jako vrijedan materijal. I htjela sam zapravo pokazati kao nekakav intro tu povezanost između sestri i mene, kao nekakav uvodni dio, upravo to da se ljudi mogu čim lakše povezati zapravo sa nama i sa njom kao protagonisticom, tako da eto. Nekako bilo mi je jednostavno žao ne iskoristiti materijal koji je postojao, da nekako barem na ovaj način zaživi i na neki način uspomena na mog tatu.
Vratit ću se još malo na tu statistiku, uvjetno rečeno, ili na taj društveni problem u našoj zemlji. Dakle, ti si izjavila da u Hrvatskoj nema apsolutno nikakve stručne pomoći i zdravstveni sustav uopće nema senzibiliteta, opet pričamo unazad od tih skoro 10 godina, i postavljanje tako da rješava posljedice i fizičku manifestaciju problema, a ne uzrok. Cure i dečki koji boluju prepušteni su sami sebi i jedino neka sretna okolnost poput izuzetno dobrog psihoterapeuta, ako imate sreće, može im pomoći, no takvi su rijetki. Jedina opcija koja postoji je udruga 5+, koja je donedavno držala grupne terapije, grupne podrške u Zagrebu. Pa me zanima da li, ako si se uopće i nastavila baviti tom temom i do koje mjere, da li se tu nešto, je li se tu nešto pomaknulo?
Pa jako mi je nezahvalno pričati zapravo o tome, jer nisam sad baš jako u toku. Ovo je Jelena Balaban Mavrović vodila u udrugu 5+, i preko nje sam zapravo, čini mi se, i došla u kontakt sa Magdalenom, jednom od protagonistica. Ali mislim da je danas kompleksna situacija inače oko problematike i mentalnog zdravlja adolescenata. Mislim, svi znamo koliko je to problematično, tako da nešto se je promijenilo. Hrvoje Handel je jedan od psihijatra koji je baš specijalizirao se za poremećaj hranjenja, i on radi u bolnici Sveti Ivan Jankomir u Zagrebu, na odjelu u dnevnoj bolnici adolescentne psihijatrije, specijalizirane baš za poremećaj hranjenja. Tako da postoji neki sustav, ali mislim da je to sve jako podkapacitirano, kao što je većina tog kod nas, tako da meni se samo osobno čini, ne znam da li sam u pravu, da su poremećaj hranjenja danas postali malo manje popularni, zato jer je danas jednostavno buknulo puno tog drugčeg. Mislim da danas današnjim adolescentima nije toliko važna ta vanjska pojavnost, jer jednostavno imaju nekakve druge trendove, ali postoji niz drugih problematika. Mislim, danas se adolescenti, ne znam, samo ozljeđuju. Mislim, kažem, postoji niz drugih. Ono, opće neću pričati o tome jer stvarno nisam stručna, ali ovoga, mislim da i kod poremećaja hranjenja, kod bilo koje druge takve problematike, važno liječenje, ovo što, znači, moja sestra priča, emotivni uzrok koji najčešće, nažalost, dolazi iz obitelji, znači iz načina na koji zapravo se mi razvijamo i bivamo odgajani zapravo unutar obitelji. I onda, mislim, znači, cure koje su se liječile, mislim da je to i Sara pričala, ne znam da li priča u filmu, znači ti kad dođeš u dnevnu bolnicu, oni tebe prvo pokušavaju izregulirati, odnosno dovesti određene kilaže. Naravno, ti imaš tu i nekakvu drugu podršku, naravno, tu psihoterapijsku, grupnu terapiju, trr, ali zapravo, mislim, kod nas sustav nema kapacitet za to. Znam da je vani, ja sam bila istraživala u nekim zemljama, su postojale te neke bolnice specijalizirane za poremećaj hranjenja, ali mislim, naš zdravstveni sustav puca i ovako i onako, tako da mi jednostavno za to nemamo kapaciteta, nažalost, mislim, jer su neke druge stvari prioritetne kod nas u državi, nažalost, tako da.
Koji je feedback onda bio tvog filma? Imaš li neka saznanja da je utjecao izravno na osobe koje boluju od poremećaja prehrane ili da su ga koristili na neke grupne terapije, da, individualne terapije ili slično?
Pa mislim, jako puno osoba mi se bilo javilo nakon projekcija da im je kao pomoglo u razumijevanju, mislim i osobe koje su bolovale, ali i ovaj drugi aspekt koji je meni bio bitan, znači osobe koje imaju pored sebe nekog ko boluje, jer ti zapravo si često stjeran u kut i ne znaš kako pomoć, mislim, kod bilo kakvog tipa psihičkog oboljenja ne znaš kako pomoć zapravo drugome, pa im je to zapravo jako pomoglo u tom nekom razumijevanju i pristupu, jer na kraju se sve svodi da zapravo da ti je bitna podrška, da ti je bitno da te netko vidi, čuje, da te podrži. Ovo što je i cure zapravo priču, kad su krenuli pričati na van svoju priču, onda je sve zapravo već krenulo lakše, kad ti čuješ da te zapravo niko neće osuditi, da nećeš ono se raspast ako zapravo nekome otkriješ šta te muči. A ovo što si pitala, znači film se koristi sigurno u ovoj, što sam spomenula, bolnici Sveti Ivane Ankomir, u toj dnevnoj bolnici za osobe s poremećajima hranjenja, koristio se baš bio ovoga tijekom u procesu liječenja, što mislim da je super, i znam da sam taj psihijatar Hrvoje Handel nam je zapravo dao feedback da jako dobro djeluje, da ima smisla, tako da meni je to zapravo dovoljno, ono, ako je ono, pomogao nekolicini cura i dečke koji su se s tim borili, da jednostavno malo otvore neki novi prostor u sebi za razumijevanje i zapravo za neku pomoć samom sebi, mislim, to je već dovoljno vrijedno ovog truda koji smo uložili. Da.
Nije nemali trud u svakom slučaju. Možda, evo, ako se slažete, da malo nekako zagrebemo i taj dio procesa nastanka filma, odnosno upravo zato što ne dolaziš iz tog profesionalnog svijeta, završila si školu, spomenula si dokumentarnog filma Fade In, je li tako?
Da.
Malo, evo, u smislu ne reklame, ali ono čisto da damo znanja ako se netko možda želi na sličan način baviti filmom ili na sličan način neku svoju, neke svoje određene probleme koje ga muče, a želi to podijeliti ili na taj način kanalizirati, pa evo, samo da možda, evo, usmjerimo.
Pa mislim, kao, postoji niz edukacija ovoga što se tiče dokumentarnog filma, ali mislim, sad ne znam šta je tu dostupno, ne znam šta je u Puli, stvarno ne znam ovako lokalno, da li postoji nešto u Zagrebu, postoji Restartova škola dokumentarnog filma.
Htjela sam zapravo da ubiti čut malo za Restart, da našoj publici to približimo.
Da, Restartova škola dokumentarnog filma, samo ovoga, ja neke detalje o toj školi ne znam, nažalost, to može Petra bolje reći.
To će nam Petra sigurno nešto približiti.
Ali u svakom slučaju ovoga, na Restartovim stranicama se možete informirati o školi, ne znam, traje u nekoliko ciklusa, ne znam točno ovoga, i ideja je zapravo da kroz tu školu napravite završni rad, što mislim da je zapravo super, ta praksa je zapravo najvrijednija i mislim da fakat ne postoje prepreke, mislim da smo svi svjesni da se možemo svime baviti čime god poželimo, tako da mislim da je ono, način na koji kanaliziramo neke teme koje nas preokupiraju može biti stvarno različito, ovo što si spomenula, znači pisanje, mislim, ja sam i pisala puno u životu, ali znači kao dokumentarni film, mislim da je ovoga vrlo jednostavno zapravo početi se bavim dokumentarnim filmom, nije neka nauka, mislim, pogotovo ako vam to nije neki profesionalni sad.
Tu sam zapravo baš i primijetila ili mi je možda promaklo baš taj dio, tekstualni dio, odnosno čini mi se da se izmjenjujete ti i sestra u filmu kao naratorica.
Ja sam cijelo vrijeme naratorica, ali onaj centralni dio, onaj nekakav kao vrhunac, ovoga i njezin zapis, njezin privatni zapis.
To sam htjela pitati zapravo tko je radio na tekstu.
Da, ona je imala ona je imala jako puno zapisa iz doba kad je bolovala i onda sam, meni je ta pjesma bila užasno intenzivna i čini mi se da ja ne bi mogla sama svojim riječima dočarati tu emociju, tako da sam iskoristila tu njezinu pjesmu, osim ja čitala, da, ali da, to su njeni zapisi.
Možda imate i vi neka pitanja? Slobodno. Možda sam ja nešto preskočila što si ti htjela još podcrtat, napomenut, objasnit, približit.
Pa ne, mislim da je to to.
A slobodno pitajte stvarno ako želite, Ivana je još tu. Petru smo evo spomenuli da sad ne bi ostala u zraku. Pa da, ajmo onda malo čuti o čemu se tu radi što tiče restarta, malo možda i Kinedoka, kako to sve skupa funkcionira. Daću ti mikrofon da...
Da, restart, sad sam morala googlat da se prisjetim, prijave za školu dokumentarnog filma su u 8. mjesecu, jer ne znam, nisam, imamo puno sektora, jedan sektor edukacija, dakle da, 8. mjesecu prijave svake godine, ovo je sad već koja godina škole... Ti znaš možda, to traje već jako dugo, u biti od 10. mjeseca do 2. mjeseca intenzivni program, 10 polaznika se odabire svake godine i kroz mentorstvo raznih producenata, redatelja kao što su Nebojša Sljepčević i Igor Bezinović i film Fiume Morte sad u kinima, još imamo razne gostujuće vanjske predavače, se na kraju tog procesa napravi kratki dokumentarni film. Dosta njih je završilo i na raznim inozemnim festivalima, bili su uspješni, tako da to je jedan od raznih edukacijskih programa koji su, mislim, super uvod u svijet dokumentarnog filma. Osim toga imamo produkciju, distribuciju, kino u Zagrebu, Doku kino, kojem puštamo samo dokumentarne filmove. A Kinodok je jedan super projekt u kojem sudjelujemo već 10 godina, dakle od samog početka, uz udruge iz 4 zemlje, Češke, Slovačke, Mađarske i Rumunjske. Imali smo i Gruziju, nažalost oni su morali odustati ove godine zbog ovih političke situacije u kojoj je u zemlji, više nisu smjeli biti partner na europskom projektu. Imamo i gostujuću zemlju Dansku zapravo ove godine i odabiremo uvijek početkom godine 2 filma iz svake zemlje i onda ih prikazujemo na 200-tinjak lokacija u svim tim zemljama. Svaka zemlja ima 2 filma, dakle imamo katalog od barem 10 filmova koji se prikazuje, evo, na primjer, u knjižnicama, knjižarama, galerijima, kafićima, raznim stvarno svim mogućim. Imali smo, ne znam, projekcije na brodovima, u parkovima, šumama, sve živo kogod ima projektor, opremu i želju može prikazati filmove. I to su većinom besplatne projekcije i organiziramo razgovore sa autorima, raznim gostima kad god možemo.
Hvala Petra. Zapravo imam još jedno pitanje za Ivanu, a to je klasika planovi za budućnost, odnosno znam da eto radiš i na jednom novom filmu, pa možda da nam to približiš s obzirom da je intencija isto uključiti, odnosno istražiti o tom problemu kroz širu publiku.
Da, nažalost, evo ja očito uvijek moram ići nekim teškim temama. Ne znam, tako mi je sudbina, valjda. Trenutno sam u fazi razvoja scenarija za novi dokumentarni film koji progovara o abortusu. Tako da zapravo to su sad još nekakvi kao neka početna faza. Odobrena su sredstva za razvoj scenarija i sad zapravo pišem scenarij i radim zapravo trenutno istraživanje sa raznim ženama koje su prošle to iskustvo. Isto polazi iz osobnog aspekta jer sam sama prošla 2 abortusa i jednostavno mislim da je to jedna od tema o kojoj je u ovom trenutku stvarno nasušno potrebno progovoriti s obzirom na cijelu atmosferu u zemlji i inače diljem Europe i svijeta. Tako da ne znam, mislim da me čeka onak jedan užasno kompliciran i zahtjevan proces, uopće ne znam kako ću doći do žena koje će se htjeti otvoriti na ovaj način. Da, to je jako zanimljivo kako da starije, zato jer je to je tada bilo puno, daleko toliko prihvatljivije da, nego što je to danas. Da. A znači ja sam prošla znači, dva iskustva u zadnjih 5 godina, znači način na koji me sustav tretirao je potpuno neprihvatljiv. S time da sam ja baš bila u tim trenucima jako loše psihički, tako da ovoga... Ali nevjerojatni feedback žena koji sam dobila kad sam krenula raditi istraživanje, ima toliko iskustava, samo kažem najveći problem je ta stigma i to što se žene ne žele izložiti zbog roditelja, zbog bliže okoline, partnera, raznih stvari, ali eto. Tako da, ja sam užasno uzbuđena oko tog projekta, jako se veselim, samo se nadam da će se to i realizirati, da ću uspjeti to nekako dovesti do kraja. Tako da, evo, ako slučajno čujete neku priču ili imate neko osobno iskustvo ili od nekog iz blizine, meni je u ovom trenutku bilo šta može značiti, ne treba to ni biti osoba koja će se u potpunosti izložiti, ali sad sam u fazi istraživanja pa mi je dovoljan zapravo i nekakav zapis iskustva.
Ok.
Hvala Ivana.
Hvala tebi.
Hvala i Petri, naravno. Hvala što ste došle. Hvala na filmu, hvala na ovim važnim temama. Puno sreće na sljedećem projektu.
Dio, završni dio emisije Kluba knjižare Giardini 2. Slušali smo razgovor s rediteljicom filma Ivanom Sansović, koja je jučer eto, nakon projekcije gostovala kod nas u klubu knjižare Giardini 2. Imala sam eto priliku voditi s njom razgovor uživo u knjižari. Hvala Ivani onda eto i ovim putem. Hvala i kolegicama Vlatki Balinčić i Lari Osman Grganja koje su gostovale u prvom dijelu emisije, koje su i najavile naše sljedeće zbivanje. Dakle, sljedeći tjedan u srijedu 26.3. da ponovimo u 19 sati. Družit ćemo se i okupit ćemo se na našem drugom book klubu. Čitamo Dašu Drndić, posebnu knjigu Canzoni di Guerra, a sa teorijskog aspekta gostovat će Renata Jambrešić-Kirin. Daša Drndić, evo za kraj, jer imam još nekako toliko vremena, čini mi se uvijek da ne moram posebno o njoj govoriti, posebno je najavljivati, a onda opet nekako i mi zaključimo kao da pada u zaborav, pa tim više smo odlučili upravo sljedeći book club posvetiti njoj, odnosno njezinim knjigama, a mi smo 28. sajam bili u cijelosti njoj i posvetili. Tada je Aljoša Puža rekao da je Daša književnica koja je bila svojim dijelom i trajno ostala kritički i strog glas, glasna savjesti naših poremećenih društava, ali i osoba čiji je dom bio utočište putnika, te čije su svakodnevne brige, ali i književne stranice, bile često usmjerene mladim snagama pred izazovom odrastanja, ljudima u nevolji, progonjenima i odbačenima, svima koje je velika povijest samljela i zaboravila i koji se nisu imali kamo vratiti. Njeni povraci bili su etički i politički moćni, iskreni i potresni. Želimo da se sjeta, melankonija pa i kič različitih konvencionalnih književnih povrataka potrese moćnim duhom Daše Drndić i njezine književnosti. A to nam je svakako onda i intencija na našem sljedećem book klubu. Stigli smo eto do kraja emisije. Bila je to peta emisija Kluba knjižare Giardini 2. S vama je bila Iris Mošnja, Bebe, koji nas prati da sve tehnički bude dobro i pušta naše glazbene ideje i želje, da to tako kažem. Pratite nas svakako ovdje u eteru Radio Rojca i sljedeći četvrtak u 16 sati. Pratite nas uživo u klubu knjižari. U međuvremenu naravno čitajte puno, a za kraj smo pustili još toliko prostora, možda i malo više, za glazbeni odabir Vlatke Balinčić, koja je prije i gostovala. A to su Pixies sa Tony Steam, ako se ne varam. Uživajte ljudi, čujemo se, čitajte, bok. This is a song about a superhero named Tony. It's called Tony Yeah.
Đerdini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Đerdini 2. E, pa da.